славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Перед мікрофоном протоїрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря», «Церковні вісті» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників?» Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха. Місто прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всепущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з щерствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога, можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, Він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Церковні вісті.
У Ратному освячено новозбудований собор пророка Іллі. Чин освяти і божественну літургію в Свято-Іллінському соборі очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Заснували цей храм ще 1992 року. Довелося докласти дуже багато зусиль і настоятелеві парафії протоієрею Роману Бодаку, і мирянам, щоб у центрі Ратнівщини, де ще небагато церков Київського патріархату, постала велична святиня, куполи якої, за словами місцевих мешканців, видно з будь-якого куточка селища. Високопреосвященний привітав громаду з довгоочікуваним завершенням будівництва. У Ратному освячено новозбудований собор пророка Іллі. Чин освяти і божественну літургію в Свято-Іллінському соборі очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Заснували цей храм ще 1992 року. Довелося докласти дуже багато зусиль і настоятелеві парафії протоієрею Роману Бодаку, і мирянам, щоб у центрі Ратнівщини, де ще небагато церков Київського патріархату, постала велична святиня, куполи якої, за словами місцевих мешканців, видно з будь-якого куточка селища. Високопреосвященний привітав громаду з довгоочікуваним завершенням будівництва. Свого часу Господь благословив початок і тепер благословив закінчення, але попереду ще внутрішнє облаштування храму. Із благословіння патріарха Київського і всієї Руси України Філарета архієрей вручив орден святителя Миколая Чудотворця Олександрові Іванюку та орден великомучениці Варвари Ларисі Іванюк як найактивнішим жертводавцям. Вручено чимало й інших церковних нагород. У богослужінні взяли участь голова селищної ради Володимир Кулик, представники районної влади, голова апеляційного суду Волинської області Петро Філюк, багато інших вірян.
Церковні вісті.
У Рудні Рожещенського деканату єпископ Володимир Волинський Матфей з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла здійснив чин освячення церкви архістратига Михаїла і відправив у ній божественну літургію. Громаду сіл Рудня, Ольганівка і Валер'янівка зареєстровано у 2006 році. Парафіяни збиралися на молитву в тимчасовому приміщенні, наданому сільрадою. Чин заснування Божого дому і поставлення Христа здійснив у 2007 році тоді ще єпископ Михаїл. Віряни помалу своїми силами й зводили невеликий храм у кінці села, аби мешканцям як Рудні, так і Ольганівки було недалеко добиратися до нього. А в 2012-му громада перейшла до новозбудованої святині. У проповіді владика Матфей зазначив, що освячення престолу – не просто дійство, це велика таєна спілкування з Богом, місце, де особливим чином перебуває невидимий Бог. Церква – це збір людей грішних, зазначив преосвященний, але вони каються, виправляються і визнають свої гріхи. Якби не благодать Божа, людина ніколи сама себе не спасла б та не могла би змінитися в кращу сторону. Шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, як пишеться в Євангелії. Бо Христос шукає душу і серце людини, аби кожен зміг до Нього прийти, наголосив насамкінець архіпастир. І з ним служили декан протоієрей Василь Шняк, настоятель парафії священник Олег Куліш та інше місцеве духовенство. З усіма молилися голови райдержадміністрації Інна Гайворонська, міста Рожище В'ячеслав Поліщук та місцевий сільський голова Світлана Якимлюк.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповів на запитання кореспондента Волинського радіо в передачі «Видно коло». Високопреосвященний зазначив, що на відміну від першого Майдану, перемогу якого пов'язували тільки з вождем, другий Майдан згуртував громадське суспільство. Його мета полягає насамперед у подоланні корупції, що пронизила все українське суспільство. Проте хабарництво не слід розцінювати тільки як скверну чиновників та багатіїв. Доки рядові громадяни не відвикнуть за кожною великою і дрібною справою нести подарунок, годі надіятися, що цього не робитимуть політики чи підприємці, адже вони йдуть угору саме з народу. В той же час, будучи при владі й при грошах, верхи суспільства зобов'язані по-божому розпоряджатися тим, що дав їм Господь. Інакше критична маса народного невдоволення знов і знов призводитиме до чергового Майдану. З іншого боку, за вченням церкви, законне багатство само по собі не гріх, якщо ним користуватись не тільки на благо своєї сім'ї, а й усього загалу. Більш того, буде гріхом, якщо людина має змогу, умовно кажучи, купити ще один завод, але не купить його, не створить нових робочих місць для тисяч громадян, не піклуватиметься про їхній добробут. Підприємець має ретельно виконувати свої обов'язки перед Богом і ближніми, добре і чесно вести свій бізнес, а двірник – ретельно мести двір, водій – ретельно водити автомобіль. Кожен повинен дивитися перш на себе і змінювати країну на краще, починаючи з себе, наголосив архієрей. Повністю інтерв'ю владики Михаїла пропонуємо вашій увазі.
Майдан не похожий ні по відношенню до жодної із революцій, які відбувалися в Європі і в тому числі в інших країнах. Це Майдан, де любов перемогла неправду і зло. Ну, уявіть собі, я не бачу по телебаченню, щоб ходили по Майдані, хочеш борщу, будь ласка, йди, їж борщ. Хочеш чаю, тобі розносять чай. Ніхто не сумнівався в даванні пожертв. Ти даєш, і ніхто його не контролював, всі знали, що це йде на благе діло. Причому на захист себе, не ненависть до когось і там далой всіх. Тут добром перемогли зло, любов'ю перемогли неправду. А в чому свідчить ця перемога? А в тому, що оцей дух, який панував на Майдані, цей дух і перенісся на всіх людей по всій Україні. І обично там кричать «Слава революції!», «Ура, там кому-то!» Чи в 2005-му Ющенко кричали. Ющенко так, то цього разу слава Україні. Прославляли свою державу, не своє его, а прославляли країну, свою батьківщину, захищали правду. Оце унікальність цієї революції. Будь-куди, куди людина приїжджає, де вона поселяється, вона привозить зі собою цінності, свої цінності, які роблять ідентичність її, хто вона, що вона хоче, для чого вона це робить, чи куди вона приїхала. Виїжджали наші за кордон емігранти. Перше, що вони будували? Храм. Переселялися з тих чи інших військових подій місця. Починали з храму, наприклад, місто Суми. Кондратів, коли тікав із центральної України на схід, що віз. Не гроші везли, дзвони. Взяли свої там необхідні речі поїсти, дзвони на вози погнали, там, де безпечніше. З дзвонами їхали, не фурами вивозили долари, як у нас поговорить історія Майдану, да? Вивозили духовні цінності. Оце те, хто ти є. Де твій скарб, там твоє серце. Якщо твій скарб в храмі, якщо твій скарб – це Бог, то і Боже з собою береш. Якщо твій скарб – це матеріальний якийсь зиск, то ти те з собою і тягнеш. Де твій скарб – там твоє серце. Тому козаки, коли розпочинали будувати чи Січ, чи будь-що інше, вони в першу чергу будували храм. Духовні цінності давали їм можливість не просто об'єднатися, а знати, заради чого вмираєш, заради чого живеш, створюєш сім'ю, заради чого ти прагнеш продовжити роки свого життя. Не просто прожити там багато років. Заради чого ти все звершуєш. Де народ, там повинен бути я. Це однозначно. По-друге, тоді всі ще не знали, як відбувається і що робити. В першу чергу, всі думки, які там були, звернутися до Бога, щоб він просвітив, а що відбувається і що нам робити. Ми говорили про неправду. Неправильно побили студентів. неправильно, що ми йшли в Європу, повернули назад. Ми говорили проти неправди. І закликали людей відстоювати свою позицію, відстоювати те, що вони хочуть. Не відстоювати якусь окрему цінність, а відстоювати те, що вони хочуть. Ви хочете сюди? Відстоюйте його. Голосніше про це кажіть, щоб тим, кому ви дарували владу, повели вас туди, куди ви хочете. В кожному випадку врахували те, куди ви хочете. Оце була боротьба з неправдою. Тому що визначили всі, йдемо туди. Потім комусь захотілося повернути в іншу сторону. А це вже неправда, тому що рішення ж прийняли всі. Рухаємося? Да, рухаємося. А це була неправда. Тому вийшли відстоювати правду. Що було казати? От і це й говорили. Молимо, щоб Господь просвітив нам досягнути того, щоб правда перемогла, правда Божа. І бажання людей було враховане. Це було перше бажання. Потім боролися з неправдою, що закривають наших там студентів. Побиття – це була неправда. Це знову був черговий клич. Ну, а далі вже менш-більш почало проявлятися, що є що. І тоді ми вже явно говорили, що влада не права. Єдина конфесія, яка була на Майдані, це був Київський патріархат. Жодної не було. Це не тому, що там когось пускали, когось не пускали. Хто хотів, той був. Ну, що я там хотів казати? Я йшов за велінням серця. Там були люди, і я туди пішов. Навіть коли вже моєї участі було не потрібно. Коли збиралися на Майдані? Так. Коли штурмувати йшли там у ВД чи обласну адміністрацію? Ну, це вже волевиявлення самих людей. Вони мали право своє сказати, а моя там участь була не обов'язковою. Ось, а коли збиралися і обговорювали, церква говорила свою точку зору. Навіть коли прикували губернатора до сцени. Ну, я його з кайданок витягував. Бо я казав, що це неправда, тут люди не праві. Я розумію, що одна крайність породила іншу крайність, але це було неправильно. В цивілізованих країнах цивілізовані люди так не роблять. Бачите, в рівність ми вкладаємо все. От всі рівні. В Радянський Союз пробували таки вирівняти всіх одинаково.
Частина нас звідти, владико, можливо, так. Тому ми собі вкладаємо так. В це
поняття. Ми різні і будемо різні. І це добре. Апостола Павла написано, і зірка від місяця різниця у славі, але і зірка від зірки різниця у славі. Одна слава сонцю, друга слава місяцю, інша слава зірці. Ми ніколи не будемо всі одинакові.
Але всі рівні перед Богом.
О, ось це тепер правильно. Але кому більше дасться, з того більше і спитається. Ось тут ми рівні. Не треба думати, якщо ти більше щось маєш, то ти над кимось стоїш. Ні, ти більше маєш і перед Богом більше будеш відповідати. Тому не хвалися тим, що ти маєш більше по відношенню до цієї людини. Тому що тобі треба більше зробити, щоб попасти в Царство Небесне. А Господь, якщо комусь дав менше, то і менше з нього спитає для того, щоб попасти в Царство Небесне. Ось тут рівність, оце нормальна справедливість. І якщо тобі Бог більше дав, то тобі, як людині, все одно треба мати оцю трошки це. А остальне – це для того, щоб ти приумножив і накормив тих, які цього не мають. Бо тобі Бог дав кормити їх, а їм дав виконувати їхню місію. Якщо ти, там, умовно, двірник, ти повинен професійно прибирати двір. І не твоя справа, як їде машина. За то, як їде машина, відповідає інша людина. Ти відповідаєш за двір. Той, кому дано мати чи купити два заводи, йому гріховно мати один. Хай купить два заводи і тисячам людей дасть роботу. Бо тому що вони не мають таланту купити два заводи. Не мають талант тільки підмітати двір. А твоя задача – створити умови, купи два заводи, створи робочі місця, дай їм достойну зарплату, щоб вони собі теж жили комфортно в межах того, що ти їм дав. А не купивши два заводи, думаєш, що ти вже Бог на землі. Не в тому суть, все одно все це не твоє. Помреш, одягнуть один костюмчик, положить у гріб, так само, як і всіх, положить в землю. Про це треба пам'ятати. Отут всі рівні. Рівні перед цвинтором на гараджі і рівні перед Богом на небесах. Тут рівність. Але відповідальність і носіння – різний хрест. І не є ні перший, ні більший, ні другий, ні більший. Бо не треба завідувати тим, хто їздить на якійсь там їх машині. Ти не знаєш їхньої відповідальності. Ти не знаєш, як вони сплять, як вони живуть. Відповідай за себе, дивись на себе. Що ти заглядаєш на когось? Бо ти вже, якщо заглядаєш на когось, ти живеш його життям. Але в тебе то інші таланти. Майдан буде і третій, і четвертий, і п'ятий.
Історія
постійно рухається вперед. І тільки людям погано, вони міняються, досягаються певної висоти. І тут починається саме складне – втриматися на тій висоті. А не втримується, розслабляється, починають грішити, починають знову падати. Знову починається незадоволення, очищення, знову піднялися на висоту. Піднялися на висоту, побули на висоті, знову їх те ж саме опустило. Схильність до гріха. Людина викуплена від гріха прокляття і смерті. Бог на хресті викупив людину. Але схильність до гріха залишилася. Тому у нас завжди є, коли нам добре, ми починаємо розслаблятися і починаємо робити неподобні речі. Тільки нам погано, ми знову сконцентруємося, збираємося і вирівнюємося. Тому Майдани будуть повторюватися. Це такий еволюційний розвиток суспільства. Не хочеш, щоб не був Майданом, не гріши. А це встояти важко. Тому будуть грішити, будуть Майдани. Постійна еволюція. Скільки не згадуєш історії, завжди. Наскільки це циклічно буде часто відбуватися, залежить від нас. Довше будемо праведності жити, довше буде мир і спокій і все остальне. Більше будемо грішити, частіше будемо масово грішити. Не проблема в самому гріху. У нас сьогодні не проблема в гріху. Проблема полягає в тому, що гріх стає нормою. Ось найбільша проблема. Бо коли ти згрішив, усвідомив, що ти згрішив, покаявся, ти піднявся. А коли ти згрішив і знаходишся в цьому стані, то ти кажеш, що ви всі такі самі повинні бути. Ну, умовно кажучи, вкрав один, якщо він вкрав, і не покаявся, він старається більше цього не робити. А якщо він рахує, що красти – це є норма, то всі навколо нього крадуть. А потім бачиш, що це погано, і кажуть, крадіжка – це погано, як корупція. Ми боремося з корупцією. Ну всі ж беруть взятки. А ми кажемо, треба чиновника впіймати взятку. Бо він взяв велику суму. Я не хочу образити якусь професію, але ми йдемо будь-куди, і ми вже несемо пачку цукерок. Ну чому я йду і комусь нешу? Щоб він до мене краще віднісся. Несем вчителю, несем лікарю, несем там ще комусь. Чому він має до тебе краще відноситися? Сумління його совісті повинно спонукати його до тебе гарно відноситися. Та не корупція в корупціонерах. Корупція в нас, в наших головах корупція. Чи не так?
Чи може людина звільнитися?
Може, якщо хоче. Якщо хоче.
А якщо не хоче, владико? Якщо, її злочину...
якщо не хоче, то буде Майдан. Бо породимо корупціонерів, породимо бандюків, а кожен народ достойний свого правителя. Ми самі бандюки, бандюків проводимо до влади. Ми самі корупціонери, до корупціонерів приводимо до влади. І все. Якщо не стрихнемо себе, не змінимося самі, нічого в нас не зміниться. Не треба з верхніми боротися, давайте от внизу. Це проблема суспільства, це не проблема якоїсь професії. Це всюди. Усюди таке.
Але ж у вас такого немає, владико?
Де немає?
Ну, в храмі такого немає.
Що таке храм? Храм – це люди, це ми. Храм – це не окремо взяти якийсь там об'єкт, суб'єкт і суб'єкти в ньому, які є. Це ми. Ми громадяни, ми віруючі. Храм є святий і непорочний. Церква є свята і непорочна. І людина в храм приходить грішником, а виходить праведником. І наскільки вона довго залишається в тій позиції. Не треба сказати, що в храмі святі. В храмі грішники. Але грішники, які усвідомлюють, що вони повинні змінитися. Храм – це де місце, де людина міняється. І з грішника стає праведним. Тому в храмі і грішні миряни, і грішні священнослужителі. Але місія в них більша. Не тільки самим мінятися, а й сприяти зміні тим же людям. І очолювати молитву, щоб Бог поміг нам всім змінитися. Бо без Бога нічого ми не змінимось. Якщо ти кажеш, ти змінишся, ти обманщик. Тільки Бог, якщо хоче, а бачить наше бажання, тоді ми змінимось. Тому сказати сам, я змінюся, ні. Можна тут взяти слова з чину постригу монаха. каже, чи будеш ти робити? І там задається йому питання, то-то-то. Він каже, так, з допомогою Божою. Тобто спочатку своя воля, а потім з допомогою Божою. Чи будеш жити праведно, от ти, мирянин? Так, з допомогою Божою. Чи не будеш ти давати взятки? Ні, я виявляю бажання з допомогою Божою. Тобто Господь мені не створить такі умови, де я це маю зробити, і дасть мені сили перемогти ось це. Так, але треба спочатку внутрішнє бажання це не робити і просити Бога, щоб Він допоміг тобі цього не робити. Тому майдани чи будуть? Будемо грішити, будуть майдани. Будемо грішити, будуть ще смерті. Поки не отрезвимося. І тому те, що війна йде на сході, це свідчить, що ми не до кінця помінялися. І будуть гинути хлопці. Якщо не змінимося ми. Змінимося ми, закінчиться війна. Не змінимося, далі буде кровоточити. І як буде розвиватися, залежить від нас, від персоналу. Не то, що від нас, як абстракції, конкретно вас. Вас, мене, от всіх навколо нас. Чи будемо підтримувати корупцію, чи будемо підтримувати порядок. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не кидають сміття.
Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Матфея. У нас в гостях вікарій Волинської єпархії, єпископ Володимир Волинський Матфей. Слава Ісусу Христу, Владико!
Слава навіки Богу Святому!
Благословіть!
Бог благословить!
Владико, розкажіть, будь ласка, про життя вашого небесного покровителя.
Святий апостол і євангелист Матфей – один з 12 апостолів учнів Христових. Він найосвіченіший серед усіх апостолів, тому що був покликаний з посади митаря, який збирав податки на римській митниці коло Єрусалиму. І проходячи повз митницю, Христос покликав Матфея, сказавши, «Іди за мною». І цей устав, покинув усе, і, прийнявши Господа в своїй оселі, пішов за Христом. Так як він був освічений і дуже близько знаходився коло Спасителя, він написав саме перше Євангеліє, де були описані всі чуда життя Христа Спасителя на землі. І ця блага звістка була спрямована найперше для юдеїв, так як Христос прийшов до свого народу і хотів спасіння для обраних з Ізраїля. І тому апостол євангелист Матфей вважається покровителем для тих юдеїв, які прийняли Христа як Месію, і також являється просвітителем ефіопського краю. Адже проповідуючи спочатку в Юдеї, потім в Палестині і в Аравії, апостол євангелист Матфей дійшов аж до Ефіопії, до ефіопського краю, де просвітив царя Ефіопії Фулвіана, весь його двір і народ, який, як описується в його житті, був нечестивий, людоїди і варвари, завдяки його проповіді, чудесам і молитві, стали християнами і навернулися до правдивої віри. Апостол євангелист Матфей пройшов три муки. Його було палено вогнем, його було топлено у морі, і нарешті він був усічений. Але його нетлінні мощі творили багато чудес. І зараз навіть Ефіопська православна церква, яка є автономною у складі Олександрійського патріархату і має свого предстоятеля, патріарха, зберегла таку автентичність дуже давню, і навіть предстоятелі всіх Ефіопської церкви називаються Матфеями.
Дуже цікаво.
Там вони так зберегли для себе цей титул в офіційній назві, що кожен є Матфей Абуна.
Угу.
І ось цей апостол і євангелист вважається одним з покровителів для тих, хто хоче навчатись митників, тому що податківців, тому що він саме був на римській митниці і там був покликаний Господом Ісусом Христом.
Владико, сьогодні день вашого тезоіменництва. А чому саме ім'я апостола євангелиста Матфея було вручено вам при Хіротонії? Коли це сталося? І розкажіть...
При монашеському постригу.
Ага.
Тому що монах ніколи не обирає сам собі ім'я для постригу. Постриг мій відбувся 13 грудня 1992 року. І було декілька нас постригаємих у Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі міста Києва. І я, щиро кажучи, дуже переживав, яке буде ім'я дане. Один з моїх братів отримав ім'я Прокопій, один Вікентій, а мені досталось ім'я апостола євангелиста Матфея, про яке я не знав. Але в мене є одна чудесна така подія в моєму житті. Коли я ходив по Києву, ще не будучи навіть семінаристом, їздив в монастирі, я купив першу книгу «Життя святих». І мені сталося так, що в церковній лавці була тільки книга за листопад. І коли я її купив і придбав, то перше, що я прочитав «Життя святого», це було «Життя святого апостола і євангелиста Матфея». Але в Господа я нічого не просив, і що мені владика дав при постригу, та я й отримав ім'я святого апостола євангелиста Матфея, яке я стараюсь наслідувати.
Ось же скільки років?
23.
Цього року виповнюється 23 роки, як ви прийняли монашество і стали...
Так.
Спочатку іноком.
Зразу єродіаконом був висвячений на другий день. День апостола Андрія Первозваного, а потім через декілька місяців на свято перенесення мощей Йоанна Златоустого в 1993 році я був висвячений в сан ієромонах.
Чи допомагає вам ваш небесний покровитель у єпископському службі?
Дуже. Дуже допомагає, тому що я вчуся від нього, що треба усе залишати мирське, треба залишати усе, що нас віддаляє від Бога, і йти за Христом. Слова апостола і євангелиста Матфея є взірцем і прикладом для всіх священнослужителів. Якби ми всі слідували так за Христом, як апостол і євангелист Матфей, ми би дуже багато корисного принесли і Церкві Христовій, і спасінню своєї душі. Навіть сьогоднішній папа Франциск, римський первосвященник, він взяв собі за девіз слова з Євангелія від Матфея. І побачивши Христа, він покинув усе і пішов за ним. І ми всі так повинні, бачачи перед собою Христа, кидати усе і йти тільки за Христом.
Дякую, владико, за розмову. Дорогі браті і сестри, сьогодні у нас в гостях був Пресвященіший Матфей, вікарій Волинської єпархії, єпископ Володимир Волинський. Слава Ісусу Христу!
Православний календар.
4 грудня – свято введення Пресвятої Богородиці Діви Марії у храм.
Свята Православна Церква згадує дивну подію, що сталася більше 2000 літ тому, коли в Єрусалимський храм було приведено Пресвяту Діву, Матір Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Введення в храм Пресвятої Богородиці не описано в священних книгах Нового Завіту, ні в Євангеліях, ні в діяннях апостолів або їх посланнях. Але православні християни святкують цю подію з найдавніших часів. Пресвята Богородиця народилась, коли її батьки Йоаким та Анна вже втратили надію мати дітей. Зі святого передання нашої церкви відомо, що праведні Йоаким та Анна дали обітницю Богові. Якщо народиться від них довгоочікуване чадо, то ця дитина буде посвячена Богу. І Господь дарує дитину цим благочестивим батькам. Вони були вже похилого віку і, можливо, побоюючись, що скоро відійдуть до Господа, вирішили не відкладати надовго виконання своєї обітниці. Як тільки отроковиця Марія, яка виховувалась в батьківському домі, трохи підросла, вони стали готуватися виконати обіцяне. Яким і Анна зібрали своїх родичів і чистих дів, і з палаючими свічками повели її в храм Господній. Храм в той час був єдиним місцем, де можна було приносити Богові справжні жертви. Він складався з кількох дворів. В одному дворі молилися перед тим, як прийняти істинне віросповідання язичники. Їх не пускали в храм Соломона. Далі, під відкритим небом, був розташований двір, в якому молилися жінки. Потім двір, де молилися чоловіки. Далі двір, де молилися і приносили жертви священники. І нарешті власне святилище. Воно являло собою прямокутну будівлю, складену за Моїсеєвим законом з нетесаних каменів, обшиту деревом і прикрашену золотом і різьбленням по каменю. Хоча двері завжди були відчинені, але входили туди тільки священники з жертвою. І один раз на рік тільки пересвященник входив до другої частини святилища, яка мала кубічну форму і була обгороджена завісою «Святая святих». У давнину там знаходилися ковчег заповіту, скрижалі Моїсея, жезл Аарона та манна. Всі ці священні предмети, які були знищені під час штурму Єрусалиму вавилонянами або загублені після вавилонського полону, символізували втілення Сина Божого і саму Богородицю. У 131-му псалмі говориться: «Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї». Ковчег заповіту або кивот, що одне і те ж, був прообразом Божої Матері. Він представляв собою дерев'яний ящик, обкладений золотими дошками і прикрашений зображеннями херувимів. Але до часу введення Пресвятої Богородиці у храм він не зберігся. На ознаку того, що в храмі повинен знаходитися справжній ковчег завіту, сама Пресвята Діва Богородиця. І як у кивоті заповіту лежала манна, так і Божа Матір народила манну, що зійшла з небес, Сина Божого. Отроковиці було тоді всього 3 роки. І, звичайно ж, вона не могла входити цілком усвідомлено, як чинять люди дорослі. Спочатку обмірковують свій намір, потім виконують його. Сталося щось небачене. Діва Богородиця пройшла через усі двори храму, через двір язичників, двір жінок, двір, де молилися чоловіки. Спонукана благодаттю Святого Духа, вступила в той двір, куди мали право входити тільки священники для молитви і жертвоприношень. Назустріч їй, мабуть, здивований цим незвичайним видовищем, вийшов сам пересвященник. І раптом вона починає підніматися сходами, що ведуть в святилище. Сходинки були такі круті, що навіть чоловік піднімався по них, прикладаючи чималі зусилля. Сходити по них мав право тільки священник, причому на кожному шаблі він мав співати певні псалми. В таких незвичайних випадках, коли людський розум виявляється безсилим і можна було очікувати тільки навіювання згори, пересвященник мав питатися Бога про те, що потрібно робити. Відомо, що старозавітні первосвященники носили на грудях так званий нагрудник із 12 дорогоцінними каменями за числом племен Ізраїлевих. Коли треба було дізнатися волю Божу щодо якої-небудь події, Господь давав відповідь через цей нагрудник, або інакше – Урим і Туммім. Він представляв собою золоту дощечку з дорогоцінними каменями, і через нього первосвященникові подавався особливий знак. Про те, який був цей знак, існують різні припущення. Наприклад, історик Йосиф Флавій говорить, що дорогоцінні камені на нагруднику вже 200 років до того часу, як він почав писати історію іудеїв, не сяяли. Дослівно Урим і Тумім перекладається як світло і досконалість. Тому, очевидно, відповідь, швидше за все, висловлювалася в сяєві. Відомо також, що у первосвященника на плечі була пряжка з каменем, яка притримувала одяг. Під час богослужіння цей камінь теж світився. Відбувалося це не тому, що були підібрані спеціальні камені, а тому, що діяла божественна благодать. Отже, питаючи Бога, чи потрібно пустити дівчину в храм, первосвященник побачив, що його наперсник засяяв. Тоді, не вагаючись більше ні миті, він ввів її у святилище. Але вона не зупинилася й тут. Обійнявши Діву Марію Святий Дух, повів її далі. Пресвята Діва попрямувала у святеє святих. Пересвященник знову запитав Бога, чи потрібно допускати її туди. І каміння нагрудника засяяли сліпучим блиском. Тоді пересвященник ввів її і у святеє святих. Отроковиця занурилася в глибоку полум'яну молитву. Чекаючи закінчення молитви, первосвященник думав, що вона незабаром вийде. Але вона зробити цього не захотіла. Первосвященник здивувався і знову запитав Бога, чи дозволити їй залишитися там. І наперсник заблискав ще яскравіше. З тих пір Пресвята Діва бувала там протягом усього перебування в храмі Господньому. Тільки на нічліг вона віддалялася в будівлі, які знаходилися при храмі, і в яких зазвичай проводили свої дні люди, які присвятили себе Богові. Те, що люди давали на деякий час обітницю стриманості, було звичним для ізраїльтян, особливо якщо таку обітницю давали чоловіки. Але те, що дала обітницю безшлюбності діва, причому не на час, а назавжди, було подією новою і дивовижною, тому що дітородження вважалося у ізраїльтян великим благословенням. Весь день Богородиця проводила в молитві, читанні святого письма та рукоділлі. Це була перша безмовниця, перша черниця. Цим подвигом безперервної молитви, все більше очищаючись і набуваючи божественну благодать, вона зробила себе гідною того, щоб у неї увійшов Син Божий і через неї з'явився у світ. Але Пресвята Діва Богородиця зовсім не думала про те, що вона стане обраницею Божою. Вона не могла і уявити собі, що від Діви може народитися Син Божий. Адже прирекла себе на молитовний подвиг, дала обітницю дівства, відмовившись тим самим від шлюбу і народження дітей. Під час молитовного подвигу Пресвята Богородиця придбала досконале і повне смирення. І ця чистота і смирення зробили її, несподівано для неї самої, Матір'ю Божою. Так Пресвята Діва мала первородний гріх, схильність до гріха, властиву всім людям. Але своїм подвигом вона себе передочистила і ніколи не згрішила навіть думкою. Гріх, який був присутній в ній як якась можливість, ніколи не став дійсністю. Вона перемогла його своєю волею, кожну мить вибираючи добро і відкидаючи зло. За існуючим тоді законом, коли дівчині виповнювалося 14 років, її виводили з храму і видавали заміж. Але Пресвята Діва сказала, що не хоче вступати в шлюб. Старці-священники знали про її святість і, порадившись, як вийти з цього положення, прийшли до висновку, що потрібно вибрати їй, як ми зараз би сказали, опікуна, вдівця з її роду, який під виглядом шлюбу охороняв би її дівство. Іншої можливості не було, тому що в той час чернецтва, в сучасному його розумінні, не існувало. Священики визнали намір Марії богоугодним і закликали 12 вдівців з роду царя Давида. Для обрання такого опікуна, обручника, жезли всіх старців віднесли в храм. Після молитви жезло Йосипа, якого ми тепер називаємо Йосипом-обручником, розцвів так само, як колись розквів жезл Аарона. Йосип жив у місті Назареті, куди він і привів Діву Марію. Саме в цьому місті через деякий час сталося велике чудо боговтілення. Ангел Господній, що з'явився Богородиці в день Благовіщення, сповістив, що через неї втілиться Син Божий, друга іпостась Пресвятої Трійці. Господь наш, Ісус Христос, запозичив у Богородиці людську природу, з'явився у світі як людина і врятував усіх нас своєю проповіддю, хресними стражданнями і воскресінням з мертвих. Коли ми говоримо про обраність Божої Матері, то часто забуваємо про її особистий подвиг. Ми забуваємо про те, що Божа Матір не просто була обрана Богом, але сама себе вчинила гідною цього. Ми бачимо, що обранство залежить не тільки від того, предуготовлена людина до нього своїм вихованням, чи відбувається воно від благочестивих предків, але ще й від особистого людського подвигу. Сьогодні ми згадуємо не тільки саме введення в храм, але й те, заради чого Пресвята Богородиця увійшла туди і заради чого вона трудилася. Вона зайняла місце, яке колись призначалося її прообразу, ковчегу заповіту. І тепер вона сама стала живим ковчегом. Діва стала Божою матір'ю. Слава Пресвятої Діви Богородиці не зникне в цьому віці, як би не хотіли цього противники церкви і Божої матері, а в майбутньому житті перевершить славу всіх людей і ангелів. І якщо Бог нас помилує, то і ми побачимо славу найбільшої з усіх творінь, Пречистої Божої Матері і Преснодіви Марії. Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.